tänase jutluse pealkiri on Jumala teenistus. Mis asi on Jumala teenistus? 26. jaanuaril toimus Jumala teenistuse teemalise koolituse esimene osa. Kahjuks mul sellel ei õnnestunud osaleda, aga ma sain seda hiljem järele kuulata. Ja mõned veel, aga mõned võib-olla osalesid kohe. Ja kes ei osalenud, see siis ei tahtnud osaleda. Aga tänane jutlus ei ole mitte selle koolituse kordus või selles mõttes, et ma ei räägi sellest koolitusest. Räägin, minu jutlus oli tegelikult juba enne seda, kui ma seda kuulasin, peaaegu valmis tehtud kava. Mis asi on Jumala teenistus? See meie tänavaastases hommikvalve raamatus kaanani keele sõnaraamat on ka see sõna arvatud kaanani keele sõnahulka ja 1. aprillil on päevasõna selle pealkirjaga Jumala teenistus. Et võite juba ennem vaadata, mis seal on, aga võite ka lugeda alles 1. aprillil. Vahet pole. Jumala teenistus või ebajumala teenistus. Ebajumala teenistus versus ebajumala teenistus, nagu öeldakse. Et ebajumala teenistus on ka just kui Jumala teenistus, aga see oli teenita mitte elavat Jumalat, vaid keda. Meie tänane õppetükk ajas meid natukene segadusse, mida ma kodus ei pannud tähelegi, sest nii põhjalikult vist ei uurinud. Aga siin grupis avastasime, et seal oli kirjaviga. Ja ka piibli kirjakohad olid selles elektroonilises versioonis siis valesti meile ette antud. Ma vaatasin, et vene keeles ja soome keeles oli teistmoodi. Tähendab, eesti keeles oli kirjaviga. Meie uurisime punasest merest läbiminekut ja kuldvasika kummardamist. Aga tegelikult polnud õppetük selleks nagu, see ei olnud nagu selle õppetüki teema. Aga see kuldvasika lugu oli küll tõeline ebajumala teenistus. Ja siit me näeme seda vahet, mis vahe oli siis jumala teenistusel ja mis ebajumala teenistusel. Ebajumala teenistuseks oli vaja teha mingi kuju. Aga jumala teenistuseks ei ole kuju vaja teha, sest jumal elab. Kuigi me teda oma silmaga ei näe, me teame, et ta viibib kohal ja kuuleb ja osaleb ja juhib. Mis asi aga on Jumala teenistus ja mis asi on ebajumala teenistus? Rooma 12, 1 ja 2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ma ütleks, et siin esimene salm räägib meile, mis asi on Jumala teenistus, ja teine salm räägib, mis asi on ebajumala teenistus. Jumala teenistus on siis see, kui me anname oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. On öeldud, et see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Aga ebajumala teenistus on see, kui me mugandume praeguse ajaga ja muutume meele uuendamise teel maailma sarnaseks. Tegelikult pigem oli see nii, et me olime ennem maailma sarnased, enne kui siia tulime. Vähemalt meie, kes me maailmast oleme tulnud, kes oleme ennem elanud uskmatu inimese elu. Aga siin koguduses olles võime me uuesti muutuda maailma sarnaseks. See on väga kerge sündima ja see on igaühel võimalik. Ja sellepärast on öeldud, ärge muganduge, ärge muutuge maailma sarnaseks, vaid muutuge meile uuendamise teel, Jumala sarnaseks. Maailma järel käimine on ebajumala teenistus. Jumala järel käimine on mõistlik Jumala teenistus. Jakoobuse 1:27. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaes lapsi ja lesk naisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Siin on samuti jälle ära toodud need samad kaks mõtet, mis asi on Jumala teenistus ja mis asi on ebajumala teenistus. Jumala teenistus on siis see, kui me käime vaatamas ja võib-olla hoolitseme nende eest, kes on siis viletsuses, kes vajavad abi. Ja ebajumala teenistus on see, kui me laseme maailmal ennast ära määrida. Siin oli öeldud nii, et hoida ise ennast maailma poolt määrimata. See maailma poolt enda määrida laskmine, see on kuidagi inimesele nii omane ja meelitav. Kui te olete kunagi vaadanud keegi YouTubist laste laulu, mille pealkirja on Pori laul, see on video, siis kuidas lastel meeldib seal pori sees mõllata ja aeleda ja nad on ülepea kaela pärast kõik poriga koos ja siis tulevad ka nende emmed veel sinna pori sisse. See on see maailma poolt määrimise nagu võrdum või sümbol, mida ma kasutan. Mitte see pori isene, see pori seal porilombis ei ole mingisugune ebajumala teenistus, aga selliselt nagu pori määrib seal porilombis, samamoodi kui me vaatame maailma, siis see maailm määrib meid. Kui me loeme ja vaatame kõike seda, mis maailmas sünnib, kõike seda kurjust, siis see mõjutab meid. See võib mõjutada inimest nii, et teeb ka inimese kurjaks, selle lugeja või vaataja, aga see teisest küljest võib ka mõjutada nii, et paneb kartuse meie sisse. Me hakkame seda maailma kartma. Isegi see elektri, kuidas ma ütlen, elektrivärk praegu, ühest kohast lahti ühendada ja vahepeal oma pead olla ja pärast teise kohta jälle külge ühendada. See põhjustas inimestes kartust, sest maailm levitas kartust. Üks ütleb, et midagi ei juhtu, teine ütleb, et kõik võib juhtuda. Inimesed olid paanikas, ei tea, mida varuda, mida teha. Kes neid uudiseid ei lugenud, ei kuulanud, see elas rahulikult, see ei teanud midagi. See on maailma poolt määrimine, kui me loeme, mis kuritegusid saatan siin maailmas kõik teeb inimeste läbi, oma käsilaste läbi. Sõjauudised, üksugused võitlused, hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Selle asemel peaksime hoopis hoolitsema nende eest, kes on viletsuses ja kes vajavad abi. Selle asemel, et selle vaatamise kaudu ise ennast abituks muuta. Jumala teenistus võib olla konkreetne vaimulik koosolek või liturgia. Kirikus, palvemajas, kodugrupis või ka looduses. Nii nagu meil on ka seal kirikukse peal teadete tahvlil, kell 11 piiblitund, kell 12 Jumala teenistus. Mulle meeldis tegelikult nagu selles Jumala teenistuse teemalises koolituses keegi kuulajatest ütles, et nende kirikus on nimetatud ka või pandud ka piiblitund Jumala teenistuse hulka. Ja mõnel pool nimetatakse seda, mis meil on nimetatud Jumala teenistuseks, mis algas kell 12, on nimetatud seda Jumala teenistuseks, aga mõnel pool on selle kohta öeldud jutluse tund. Piiblitund ja jutluse tund. Ja siis mina mõtlesin, et mina paneks, et ma olen ennegi selle peale mõelnud, et paneks need asjad hoopis kokku, et Jumala teenistus koosneb meil piiblitunnist ja jutlusest. Kõik on Jumala teenistus. Esimene kiri korintlastele 14 ja 26. Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi. On laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelte rääkimist, on nende tõlgendamist. See kõik toimugu üles ehitamiseks. Mõelge selle peale. Kui te nüüd tulete kokku, siis on iga ühel midagi. Vahel me tuleme kirikusse ainult selle pärast, et midagi saada. Vahel mõni inimene on küsinud, kui teda kirikusse kutsuda, et mis teil seal täna on. See küsija on ise koguduse liige. Et kas tasub tulla, kas seal on midagi huvitavat või on huvitavam kuskil mujal või kodus. Et milleks me siia kokku tuleme, kas tuleme ainult saama või tuleme jagama. Jumala teenistus on see, et kui me tuleme kokku, siis on iga ühel midagi. Kellel laulu, kellel õpetust, kellel ilmutust, kellel keelte rääkimist või tõlgendamist või veel midagi. Tunnistust. Meil oli nõukogu koosolekus juttu Jumala teenistusest ja ma saan aru, et see oli nagu selle Jumala teenistuse teemalise koolituse nagu tagajärgse see nõukogu teema meil. Ja siis me mõtlesime, et kuna järgmisel hingamispäeval graafikus meil siin jutlustajad pole, et siis teeme natuke teistmoodi Jumala teenistuse. Ja sel koolitusel Ivo ka rõhutas seda, et me peaksime nagu sinna juurde tagasi minema. Et alguses oli ju kõik hästi ja asi on läinud nagu käest ära või sellest algusest kaugemale, et siis me ei peaks oma uuendustega minema mitte veel kaugemale sellest algusest, vaid me peaksime minema tagasi juurde. Kõige paremini oli ju kohe päris alguses, kui ma lõi selle maailma. Kõik oli väga hea. Ja mitu korda on ju seda algust just kotsast peale alustatud, kuigi nüüd juba patuses olukorras, aga siiski on püütud teha midagi uuesti ja paremini, kõik need reformatsioonid ja uued algused. Ja nii võiksime ka meie vahel mõelda, milles me oleme algusest, sellest juurtest kaugele läinud, et läheksime tagasi ja alustaksime jälle otsast. Mõnikord lõpetatakse see kogudus ja alustatakse uuesti uue kogudusega. Me mõtlesime, et me siin seda ei tee. Me ei hakka kogudust taas rajama. Meil on vaja lihtsalt äratust. Meil on vaja ärgata. Ja Jumalat koos teenida, mitte tulla ainult saama, vaid tulla jagama. Luuka 4.16 ütleb meile, Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Apostlitegude 17.2 ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval pühakirja üle. Ja Apostlitegude 27, aga nädala esimesel päeval, kui me olime kogunud leiba murdma, arutles ja väitles Paulus nendega ja et ta tahtis järgmisel päeval lahkuda, pikendas ta kõnet keskööni. Ülemises toas, kuhu me olime kogunenud, põles hulk lampe. Et nii nagu Jeesus, nii ka Paulus läksid koguduse kotta oma harjumuse järel. Nemad läksid koguduse kotta, et jagada, mitte saama. Aga jagaja ei peaks olema mitte üks inimene ainult. Ja nii kui see viimane kirjakoht siin ütles 27, apostlitegude 27, et Paulus arutles ja väitles nendega. Ma saan sellest aru, et Paulus ei pidanud mitte jutlust ja kõik teised vaikselt kuulasid, vaid nad arutlesid ja väitlesid. See juhib nagu piiblitunni juurde, nagu meil siin, kui me istume siin ümber laua nüüd viimasel ajal. Minu meelest see on väga mugav meil ümber laua istuda ja koos arutleda. Keegi ei istu kellegi selja taga. Me saame mõtiskleda Jumala sõna üle ja ka nende kommentaaride üle, mis meile on õppetüki vihikusse kirja pandud. Apostlitegude 16.13 ja hingamispäeval me läksime linnavaravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega. Nii et siin oli ka see koht jõe äärde, et me koguneme et seal pole vahet, kuhu me koguneme, kas kirikusse, palvemajasse, kodugruppi, loodusesse. Mõte on sama, me koguneme Jumala teenistusele. Nii kuidas kusagil see on kombeks või kuidas on võimalik. Mõnel pool, kus on taga kiusamised, kogunetakse salaja ja on kogunetud ka meie maal salaja kuhugi, kust siis need vastased kohe ei leia. Kui me oleme siin kirikus, siis eesmärk on sel Jumala teenistusel, et me teenime Jumalat, aga me ju ei teeni teda otse, me ei näe teda ja kuidas seda saaks siis niimoodi mõista. Aga on öeldud, et mida te teete oma ligimesele, seda te teete mulle, ütles Jeesus. Et kui me teenime Jumalat, siis me teenime teda siin ligimese kaudu. Me teenime siin üksteist, räägime, tunnistame üksteisele inimestele, aga selle kaudu me teenime Jumalat, sest me kõik oleme Jumal omad. Ja samamoodi Jumal teenib ka meid, kes me tunnistame, räägime, laulame, teenib ka meid teiste kaudu, meie ligimeste kaudu. Et kui mina räägin, siis mina teenin teid Jumala kaudu ja kui teie räägite, siis teenite teie Jumalat. Teenite Jumalat minu kaudu, kas räägime või laulame, ükskõik, mis me teeme. See toimub kirikus sees. Kirikus sees või ütleme Jumala teenistusel, kas siis kirikus, palemajas, kodugrupis või looduses. Aga meie sõnakuulelik Jumala eesmärgile pühendatud elu teenib Jumalat ka väljaspool kirikut. Ka väljaspool Jumala teenistust selles mõttes, nagu me seda koosolekut nimetame, koos olemist siin. Nii nagu ma lugesin alguses juba seda kirjakohta Rooma 12, 1 ja 2. Nüüd vennad kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See on Pauluse üleskutse meile, aga see on Jumala sõna. See ei ole ainult Pauluse üleskutse, vaid see on Jumala üleskutse meile, et me annaksime endid talle meelepäraseks, elavaks ja meelepäraseks ohvriks. Ja et me ei saaks maailma sarnaseks, vaid muutuksime teiseks. Ja nagu ütles Jakoobus 1.27, Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaes lapsi ja lesk naisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. See on Jumala silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus. Matteuse 28, 19 ja 20 on antud meile käsk, mis on samuti Jumala teenistus. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen igapäev teie juures ajastu lõpuni. See on jällegi Jumala teenistus väljaspool kirikut, väljaspool meie koosolekut. Me teenime Jumalat ligimesi teenides, nii kirikus kui ka väljaspool kirikut. Kirikus selles mõttes, et nii kui sellel kogunemisel, ükskõik, kus me siis koguneme, kui ka väljaspool seda kogunemist, kus me oleme mitte kõik koos, vaid ükshaaval inimeste keskel laiali. Oma töökohas, oma kodukohas, tänapäeval ka sotsiaalmeedias või vahet pole kus kohas, igal pool, kus me inimestega kokku puutume, seal me võime teenida Jumalat, kui me nendele inimestele räägime Jumalast. Juhime neid Jumala juurde või abistame neid, kus me neid teenime. Sõna minister tähendab tegelikult teenija. Ja inglise keeles ongi nimetatud minister või ka neid koguduse teenijaid, pastoreid. Aga meil eesti keeles on minister just kui üks tähtis tegelane, kes saab suurt palka ja keda me kõik peame üleval pidama. Tegelikult see nimi tähendab teenija. Nüüd kui me oleme teenijad, siis me oleme kõik ministrid. Mitte ainult preestrid, vaid ka ministrid. Mis asi on aga Jumala teenistuse eesmärk? Efeeslastele 4. peatükk 11-16. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täis ja mõõtu mõõda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pette mänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigite selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu kokku liidetud ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. See on siis Jumala teenistuse eesmärk, et me saaksime kõik üheks, et me oleksime selle maailma pettemängudest päästetud, et need meid ei eksitaks, et me oleksime valmistatud abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Me oleme kõik selle ihu liikmed. Et ihu oleks kokku liidetud ja hoitaks koos kõigi 11 toetavate liikmete abi, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Iga üksik liikme ülesanne. See on koguduse ülesanne, aga see on iga üksik liikme ülesanne. Hoida seda ihu koos, kasvada koos, liita siia uusi liikmeid ja olla kord kõik koos Jumala riigis. See on Jumala teenistuse eesmärk. Jumala teenistuse eesmärk ei ole, et me tuleme siia nagu klubisse saama, mida siin huvitavalt räägitakse. Et Jumala teenistus versus ebajumala teenistus. Kolmandat teed ei ole. Kummas me osaleme? Kas osaleme Jumala teenistuses või ebajumala teenistuses? Jumala teenistus toimub koguduses, ebajumala teenistus on klubis. Et kui on ebajumala teenistus, siis see on nagu klubi, kus 11 lõbustatakse. Jumala teenistus on looja ülistamine. Ebajumala teenistus on enda ja ligimeste lõbustamine. Jumala teenistuse tagajärg on igavene elu Jumala riigis. Ebajumala teenistuse tagajärg on igavene hukatus tulejärves. Me ise valime iga päev, kas me osaleme Jumala teenistuses või ebajumala teenistuses. Ja Jumal ütleb, vali elu. Vali Jumala teenistus, vali elu. Nii nagu teise Moosese 20. peatükis, kus on 10 käsku kirjas, esimene käsk ütleb, mina olen Issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Või siis nagu algkeeles pidi olema, et ma olen sind välja toonud, enam sa ei tarvitse muid jumalaid kummardada. Et nüüd, kui me oleme vabad, Jumal on meid päästnud sealt maailmast, sellest maailma Egiptusest, siis me ei pea enam kummardama ebajumalaid. Keegi ei saa meid selleks sundida. Me oleme vabad valima ja teenima Jumalat. Kummardama Jumalat. Jumala teenistus on kummardamine. Aamen.
Sister, there are hopeless fears.
armas taevaisa, tänu sulle sinu sõna eest. Aga pane oma armastus meile igaühele südamesse, et see armastus paneks meid teenima. Armastus sunnib meid, on kirjutatud. Me ise ei ole võimelised armastama ega teenima oma kasu püüdlikult. Aga kui sina paned oma armastuse meie sisse, siis me oleme selleks võimelised. Täida meid see pärast püha vaimuga ja püha vaimu vilja armastusega. Et me võiksime olla sinu teenijad nii siin, Jumala teenistusel kirikus, kui ka väljaspool kirikut oma igapäevases elus. Tänu sulle Jeesuse nimel.